वाहेगुरु जी। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना जाने मेरा। डंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। निमाण्यों के मान, निताण्यों के तान। ने ओटों की ओट, ने आसरों के आसरा। तन तन श्री गुरु रामदास जीओ महाराज। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आसा महला चौथा, छंत कर चौथा। हर अमृत पिने लोयना, मन प्रेम रतना राम रजे मन राम। कसवटी लाया कंचन सोविन्ना, गुरु मुख रंग चलु लिया। मेरा मान तनो पिन्ना, जन नानक मुसक चकोलिया। सब जन्म तन तन्ना, जन नानक मुसक चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर, अकाल मूरत अजुनी सह पंगुर प्रसाद। आसा महला पहला वास, सलोका नाल सलोक पी महले पहले के लिखे टूंडे सराजे की तुनी। सलोक महला पहला, बलिहारी गुरे अपने द्योहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए, करत ना लागी वार। महला दूजा जे सौ चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार। इते चानन होंदे गुर बिन कोर अंधार। महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी, मन अपने सुचेत। छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत, खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक सौ नाह। फलिये फुलिये बपड़े पी, तन विच सुआह। पौड़िया पीने आप सजियो आपी ने, रचियो ना दई कुदर सजिए। कर आसन डिठो चाओ, दाता करता आप तू। तुस देव है करे पसाओ, तू जनोई सबसे। दे लैसे जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ, डिठो चाओ, डिठो चाओ।
आप साथ आप
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पेरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतार तरिया जन नानक सतगुर मेल हर
सलोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मंड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सचा तेरा अमर सचा दिबान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तो दाखे लख करोड़ सचे सब तान सचे सब जोड़ सची तेरी सिरत सची साला सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच त्यान सच जो मर जमे सो कत निकाच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न्याओ वड्डी वड्याई जा नहीं चल थाओ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कारना कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पहने कड़ ले एक ना माया विच निवास एव पी आख ना जापी जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए
जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना मैं धर्म बहाले उथे सच सच निबड़े चुन वख कडे जजमालिया था न पायन कूड़िया मुह काले दो जिक चले तेरे नैर ते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना मैं धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगास्या जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा
सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फ्रेज विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड़े विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे पाण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पुख विस्माद भोग विस्माद सिर्फ विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहा विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पातालिया काशी कुदरत सर्बे आकार ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀਆ ਪਿਨੈ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਪੌਦਈ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਨਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੁ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰੀਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵਿਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦ ਉਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂ ਸਗਲਿਆਂ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਪਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨਚਹਿ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੇ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਇਉਂ क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। शहो जगे हो निस पर सोवा, शहो जागे हो निस पार सोवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। शहो जागे हो निस पार सोवा, शहो जागे हो निस पार सोवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा।
एक न परिया गुणकार तोवा, एक न परिया गुणकार तोवा, मेरा शहो जागे हाँ निस पार सोवा, मेरा शहो जागे हाँ निस पार सोवा,
निस पार सोवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा।
आस प्यासी से जे आवा, आस प्यासी से जे आवा, आगे शह पावा के ना पावा, शह पावा के ना पावा,
के ना पावा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा।
क्या जाना क्या होएगा रे माए, क्या जाना क्या होएगा रे माए, हर दर्शन बिन रहन ना जाए, हर दर्शन बिन रहन न जाई, रहन न जाई, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। मेरी तिस ना बुझाने, प्रेम न चाख्या मेरी तिस ना बुझाने, गया सुजोबन तन पछताने, तन पछतानी, तन पछतानी, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। अजय सो जागो आस प्यासी, अजय सो जागो आस प्यासी, पहले उदासी रहो निरासी, पहले उदासी रहो निरासी, रहो निरासी, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। हाँ मैं खोए तेरे शिंगार, हाँ मैं खोए तेरे शिंगार, तो कामड़ से जरवे पतार, कामन से जे रवे पतार, रवे पतार, क्यों क्यों कंत प्यारी होवा, क्यों क्यों
ਜਿੱਦ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਖਸਮ ਸਮਾਵੇ ਛੋੜ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਸਮਾਵੇ ਖਸਮ ਸਮਾਵੇ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਸਹੁ ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਿਸਪਾਰ ਸੋਵਾਂ ਸਹੁ ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਿਸਪਾਰ ਸੋਵਾਂ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੂੰਡ ਟੂੰਡੇਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਧੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸਗੁਦਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਬਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਭ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵੇ ਹੋਣੀ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾਂ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜੇ ਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਅੰਨ ਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾ ਸਾ ਸੂਏ ਚੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸ ਹੈ ਚੱਲ ਹੈ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਵ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जो बन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार बिचाली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली।
सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को देदार हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुन ध्यावण जीतिया लख नाम करता सुखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजय देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा बेकार एक होंदा खाए चले तो तिना पिकाई कार जल थल जिया पुरिया लोआ कारा आकार ओए जिया के सो तू है जाने तिना पी तेरी सार नानक भगता पुख सलाह सच नाम आधार सदा आनंद रह दिन राती गुणवंते पाशार महला पहला।
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्यार घड़ भांडे इटा किया जल दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे ग्यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पायो सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उतमे हो विचार है जिन सच्चे से उचित लाया जग जीवन दाता पाया। गुरमुख प्यारे आए मिल मैं श्री विष्णु राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हौ मूर्ख कर लाया नानक हर कमे।
सलोक महला पहला हौ विचाया हौ विच गया हौ विच जमया हौ विच मुआ हौ विच दिता हौ विच लया हौ विच खटिया हौ विच गया हौ विच सचियार कुड़ियार हौ विच पाप पुन विचार हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसै हौ विच रोवे हौ विच भरिए हौ विच तोवे हौ विच जाति जिनसी खोवे हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा मोख मुगत की सार न जाना हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर जंतु पाया हौ मैं बुझे ता दर सुझे ज्ञान वे होना कत कत लुझे नानक हुक्मी लिखिए ले जेहा देखे
हौ मैं एहा जात है हौ मैं कर्म कमाए हौ मैं एही बंदना फिर जो नी पाहे ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਰਤ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਨੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਈ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵ ਹੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਔਰ ਪੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਜਿਤ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸਹਿਤ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੋ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜਵਾਰੀ ਸਵਾਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੇ ਬਾਣ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪੁਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਗ ਤੂੰ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ
ਤਲਬੇਲੀ
ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ ਤਲਬੇਲੀ ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ Thank you.
ਦੁਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲ ਫੈ ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲ ਫੈ ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪ ਰੁਨਾਮਾ ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪ ਰੁਨਾਮਾ ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲ ਫੈ ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪ ਰੁਨਾਮਾ ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪ ਰੁਨਾਮਾ ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ
ਤਲਬੇਲੀ
ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ जैसे गाय का बाछा चूटला जैसे गाय का बाछा चूटला खन चोख तमाखन कूटला खन चोख तमाखन कूटला जैसे गाय का बाछा चूटला खन चोख तमाखन कूटला खन चोख तमाखन कूटला मोह लागती तलबेली
तलबेली
मोह लागती तलबेली ਨਾਮ ਦੇਓ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਦੇਓ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪੇਟਤ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ ਗੁਰ ਪੇਟਤ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ ਨਾਮ ਦੇਓ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪੇਟਤ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ ਗੁਰ ਪੇਟਤ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ ਤਲਬੇਲੀ ਮੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਲਬੇਲੀ जैसे बिखै हेत पर नारी। जैसे बिखै हेत पर नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी। ऐसे नामे प्रीत मुरारी। जैसे बिखै हेत पर नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी। ऐसे नामे प्रीत मुरारी। मोहे लागती तलबेली तलबेली। मोहे लागती तलबेली। जैसे तापते निर्मल कामा। जैसे तापते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बाप रुनामा। तैसे राम नामा बिन बाप रुनामा। जैसे तापते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बाप रुनामा। तैसे राम नामा बिन बाप रुनामा। मोहे लागती तलबेली तलबेली। मोहे लागती तलबेली। बछरे बिन गाए अकेली। बछरे बिन गाए अकेली। मोहे लागती तलबेली तलबेली। मोहे लागती तलबेली तलबेली। मोहे लागती तलबेली। आसा महला चौथा। हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पसे राम राजे। गुर सतगुर सच्चा शाह है सिख दे हर रासे। तन तन वणजारा वणज है गुर शाह शबासे। जन नानक गुर तिनी पाया जिन तुर लिखत लिलाट लिखासे।
सलोक महला पहला। पढ़ पढ़ गड़ी लदी है पढ़ पढ़ परियां साथ। पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड़ी है खात। पढ़िया जेते बस बस पढ़िया जेते मास। पढ़िया जेती आरजा पढ़िया जेते सास। नानक लेख है एक गल और हमें चखना चाक महला पहला।
लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या। बहु पेक किया देही दुख दिया सहो वे जिया अपना किया। अन्न ना खाया साद गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे एहनिस कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सुता पागो पेताना अपना किया कमाना अल मल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण ना वे किछ थाए ना पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंदेशे तेने केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी पग तेरे मन पाव दे दर सोहन कीरत गाव दे नान कर्मा बाहरे दर टो न लहनी ताव दे कमूला बुझण अपना अण होंदा आप गणाए दे हाँ टाडी का नीच जात और उत्तम जात सदाए दे तेन मंगा जे तुझे ते आएं दे सच शाहो हमारा तू तनी सब जगत वण जारा राम राजे सब पांडे तुदे साजया वेच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे बिचारा जन नानक को हर बख्शया हर भगत पंडारा वाहिगुरु
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बेसनहार कूड़ स्वयना कूड़ रूपा कूड़ पेड़हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मिया कूड़ बीबी कप हुए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चह दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती
सच ता पर जानिए जा हृदय सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाओ सुन मन रहसिए ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध कै विच दे करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सचीले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सचता पर जानिए जय आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नो पुछ के बहरह करे निवास सच सबना होए दारू पाप कडे तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़िए होए एक मन अलग ते आई है फलते वे उपाई है जे वे ही कार कमाई है जे होवे पूर्व लिखिया ता तूड़ ते ना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है हम क्या गुण तेरे विथरा स्वामी तू अपर अपर राम राजे हर नाम सला है दिन रात एह आस अधारो हम मूर्ख किछु न जान हा किम पावे पारो जन नानक हर का दास है, हर दास पनहारो पनहारो।
श्लोक महला पहला, सच काल कुण वर्त्या कल कालक बेताल, बियो बीज पत ले गए अब क्यों गवे दाल, जे एक होए था दवे रुती हुरत होए, नानक पाहे बहरा कोरे रंग न सोए, वह विच कुंभ चढ़ाई है शर्म पाहो तन होए, नानक भगती जे रपे पूड़े सोए, ना कोई महला पहला।
लब पाप दोए राजा मैं ता कूड़ हुआ सिकदार, काम ने सद पुछी है बह बह करे विचार, अंधीर यत ज्ञान भी होनी पाहे परे मुर्दार, ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे शिंगार, ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार, जति सदा वै जुगत न जाने छड बह कर बार, सबको पूरा आपे होवे कट न कोई आखे, पत परवाना पीछे पाईए, ता नानक तो ले जापे महला पहला।
वकीस वजग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया, करता करे सो होए अगे जात ना जोर है, के जियो में जिनकी लेखे पत पवे,
चंगे से के पड़ी तुर कर्म जना को तुद पाया, ता तिनी खसम ते आया है ना जनता के बस किछ नाही, तुद वे की जगत उपाया इकना नो तु मेल लेह, एक आपो तुद खवाया गुर कृपा ते जानेया, जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया, सच समाया सच समाया। ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे, हम फूल बिगाड़े दिन सरात हार लाज रखाए, हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए, जन नानक दास हर कांड्या हर पैज रखाए। वाहे गुरु।
श्लोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग भया जा सुखता न होई, तू करता करना में नाही जाहो करी न होई, बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई, लख्या रहो जात में जोत जोत में जाता, अकल कला भरपूर तू सच्चा साहिब सिरसवालियो, जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करती किया बाता, जो किश करना सो कर रहा महला दूजा।
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ, नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।
एक स्नं सर्व देवा देव देवा तात्मा, आत्मा वास देव से जे को जाने पे ओ, नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला।
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए, पौड़ी पड़िया होवे गुनागार ता ओमी साधना मारी है जिहा कल कल नाम, ਤੇ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰ ਗਏ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਹਾਂ ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਹਾਂ ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਚਿਰ ਹੋ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਚਿਰ ਹੋ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਤਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਤਨ ਸੋ ਦੇ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ मेरे सजन मीत मुरारे जीओ हाँ बोली हाँ भोल कुमाई हाँ बोली हाँ भोल कुमाई गुर सजन मीत मुरारे जीओ मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई एक खड़ी न मिलते ता काल जोग होता एक खड़ी न मिलते ता काल जोग होता होन कद मिली है प्रेतुद पगवंता होन कद मिली है प्रेतुद पगवंता मोहे रैन ना वेहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जीओ मोहे रैन ना वेहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जीओ हाँ कोली जीओ कोल कुमाई हाँ कोली जीओ कोल कुमाई किस सच्चे गुर दरबारे जीओ मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई भाग हुआ गुर संत मिलाया भाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर मैं पाया प्रभ अविनाशी कर मैं पाया सेव करी पल चसान विछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जीओ सेव करी पल चसान विछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हाँ कोली जियो
जन नानक दास तुम्हारे जियो मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई बिलप करे चात्रिक की न्याई बिलप करे चात्रिक की न्याई मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई
त्रिखाना उतरे शांत नयावे बिन दर्शन संत प्यारे जियो त्रिखाना उतरे शांत नयावे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हो को दीजियो कोल कुमाई हो को दीजियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई बिलप करे चात्रिक की न्याई बिलप करे चात्रिक की न्याई मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई बिलप करे चात्रिक की न्याई त्रिखा ना उतरे ना उतरे शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो मन लोचे मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई
Satnam Shivaye Guru Sahib Ki Jai Satnam Shivaye Guru Sahib Ki Jai Satnam Shivaye Guru Sahib Ki Jai
सवैये महले दूजे के एक ओंकार सात गुर पर था सोई पुरख तन करता कारण करतार कारण समरथो सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो ता धरयो मस्तक हथ सहज आम्यो उठो छज सुर नर गन मुन बोहे अगाज मार्यो कंटक काल गर्ज तावत लियो बरज पंच भूत एक कार राख ले समाज जग जीतो गुरुद्वार खेला संत थार रात उन मन लिव राख निरंकार कहो कीरत कल सहार सापत दीप मजा लहना जगतर गुर परस मुरा जा की दृष्ट अमृत तार कालुख खन उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार ओए जो सेवै शब्द थार गाखड़ी बिखमकार ते नर भव उतार किए निरपार सत संगत सहज थार जागी ले गुर बीचार निमरी पूत सदीव परम प्यार कहो कीरत कल सहार सापत दीप मजा लहरा जगतर गुर परस मुरा तैं तो दिड़ियो नाम अपार बिमल जास बिथार साधक सिद्ध सोजन जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रहा जगतर जल पदम विचार कल्प तार रोग बिदार संसार ताप निवार आत्मा तेर बेद तेरा एक लिवतार कहो कीरत कल सहार सापत दीप मजा लहना जगतर गुर परस मुरार कहो कीरत कल सहार सापत दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरार
सच सभा दीवान सच सच्चे बहतरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो ਸੱਚ ਸਜੋ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਰਤਨ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਕੀਮ ਨੂੰ ਪਵੇ ਅਮੁੱਲੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਵ ਸੁਖ ਦਿਨ ਪਾਏ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਜੋਣ ਨਾ ਆਏ ਕਵਣ ਜੋਗ ਕੌਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਵਣ ਵੀ ਦੁਸਤ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤੇ ਤੀਸ ਕੋਰ ਤਰਕੀਮ ਨਾ ਭਰੀਏ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸੰਕਾਰ ਸੇ ਗੁਣੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਅਗੋ ਗਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਪੂਰ ਸਰਵ ਰਿਓ ਸਮਾਏ ਜੇ ਕਾਠੀ ਸਿਲਕ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਜਕ ਸਰਨਾ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇ ਜੇ ਲਗ ਭੋਜਲ ਤਰਨਾ ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੇ ਦੇਹ ਦਸ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ ਦੇਹ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ ਬੜਿਓ ਚਿਰਾਗ ਦਿਹਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਅਗਮ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦ ਆਦ ਜਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸਿਵ ਬਿਰੰਚ ਧਰ ਧਿਆਨ ਨਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਦ ਬਖਾਨੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰ ਕੋਈ ਭੰਜਨ ਗਰਨ ਸਮਰਥ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗ ਕੀਓ ਜਨ ਮਥੁਰਾ ਰਸਨਾ ਰਸੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਚਿੱਤ ਹੈ ਬਸੈ ਗੁਰੂ ਸਮਰਥ ਗਹਿ ਕਰਿਆ ਧਰੁਵ ਬੁੱਧ ਸਮਤ ਸਮਾਰਨ ਕੋ ਪੁਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਫੇਰੰਤ ਸਦਾ ਅਗ ਪੁੰਜ ਤਰੰਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕੋ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਜਾਨ ਕਹੀ ਜੀ ਸਾਥ ਸੋ ਓਲ ਕਛੂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਹਿਤ ਬਡੋ ਕਲ ਮੈਂ ਪਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕੋ
ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਪੋਹਮ ਪਾਤਿਕ ਬਿਨਾਸੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਆਸਾਸੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਧਿਆਨ ਲਹੀਐ ਪੋ ਮੁਕੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਅਭਉ ਲਭੈ ਗਉ ਚੁਕੈ ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੁਗਣ ਜੋ ਤੋਰਹੈ ਜਾ ਸੁਮੰਤਰ ਮਾਨਵੈ ਲਹੈ ਜਾਲ ਪਾਪ ਦਾਰਥ ਇਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੈ ਮਿਲੈ ਕਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰੋ ਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੈ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਧਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਰੁਦਰ ਤੇ ਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਕਬ ਜਨ ਪਲ ਉਨਹ ਜੋ ਗਾਵੈ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੈ जब लो नहीं भाग लेलार उदा तब लो प्रमते फिरते बहुतायो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो
तैं ता हदरथ पायो मान सेविया गुर परवान साध अजगर जिन किया अनुमान हर हर दर्श समान आत्मावंत ज्ञान जाकी दृष्ट चल ठान बिमल बुद्ध स्थान पहर सील सनाहो सकत बेदार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गुर पर समरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप पर नासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वस करन शरण जाचक प्रत पालन आत्म रत संग रहन कहन अमृत कल ढालन सत गुरु कल सत गुर तिलक सत लागे सो पै तर गुर जगत फिरन सिही अंगरो राज जोग लहना कर
जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखे सरन परे ते उबर छोड़ जमपुर की लिखे भगत पाए परपूर हृदय उचरै कर तार गुर गोहर दरियाओ पलक डुबंत तार नानक कुल निमल अवतरियो गुण कर तार उचरै गुर अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरिद्र पर हर परै चित चित वो अरदास कहो पर कह भी न सको सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हो तको तेरे हुकम पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे सुब दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो गुरे अमरदास कारण करने जीव तू रखे तिब रहो
निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिने आगर गहर गंभीर थायात बड़ सो पर सदा सब विद रतनागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल जुग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर जगत उदाहरण नाम सत गुर तुठे पायो अब नाहे अवर सारे काम बारंतर पूरी पड़ी हमें अब गुण पर एक गुण ना की अमृत छाड़ बिखे बिख खाई माया मोह परम पै भूले सोत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरनाई
सुख टल गुर सेविया एहन ससहज सुवाई दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होए सिफत खसामंदी नूर अरसों पुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठया सोही है सब नांदा विसाह सजन सचा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठया सोही है सब नांदा विसाह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी
वाहे गुरु जी की
ਫਤਿਹ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰਾ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਅੰਕੁਰ ਭਲੋ ਹਮਾਰਾ।
ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣ ਜਾਰੇ। 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 ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਤਨ ਖਾਟੋ। ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਤਨ ਖਾਟੋ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣ ਜਾਰੇ। ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣ ਜਾਰੇ। ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਤਨ ਖਾਟੋ। ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਤਨ ਖਾਟੋ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣ ਜਾਰੇ। ਧਨਵੰਤ ਛੋਡੋ ਕਪਟ ਹੋਏ ਨਿਰਵੈਰਾ। ਛੋਡੋ ਕਪਟ ਹੋਏ ਨਿਰਵੈਰਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਨਿਹਾਰੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਨਿਹਾਰੇ। ਸੱਚ ਤਨ ਵਣ ਜੋ ਸੱਚ ਤਨ ਸੰਚੋ। ਸੱਚ ਤਨ ਵਣ ਜੋ ਸੱਚ ਤਨ ਸੰਚੋ। ਕਬ ਹੋਣਾ ਆਵੋ ਹਾਰੇ। बहुना आवो हारे सांझी करो नाम तन खाट सांझी करो नाम तन खाटो गुर का शब्द विचारे गुर का शब्द विचारे तनवंत नाम के वर्ण जारे तनवंत खर्चत केच निखोटत नाही खात खर्चत केच निखोटत नाही अगनत परे पंडारे अगनत परे पंडारे कहो नानक शोभा संग जावो कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म के द्वारे पार ब्रह्म के द्वारे सांझी करो नाम तन खाटो सांझी करो नाम तन खाटो गुर का शब्द विचारे गुर का शब्द विचारे तनवंत नाम के वर्ण जारे तनवंत छोड़ो कपट होए निर्वैरा छोड़ो कपट होए निर्वैरा सो प्रभ संग निहारे सो प्रभ संग निहारे सच तन वण जो सच तन संचो कब हो न आवो हारे तनवंत नाम के वण जारे तनवंत नाम के वण जारे नाम के वण जारे छोड़ो कपट होए निर्वैरा सो प्रभ संग निहारे सो प्रभ संग निहारे सच तन वण जो सच तन संचो सच तन वण जो सच तन संचो कब हुना आवो हारे कब होना आवो हारे सांझे कर हो नाम तन खाटो सांझी कर हो नाम तन खाटो गुर का शब्द विचारे गुर का शब्द विचारे तनवंत नाम के वण जारे तनवंत नाम के वण जारे सांझी कर हो नाम तन खाटो सांझी कर हो नाम तन खाटो गुर का शब्द विचारे गुर का शब्द विचारे तनवंत नाम के वण जारे नाम के वण जारे नाम के वण जारे राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
पाया सहज
मन बजिया
बनाया
राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया
गावो हरी तेरा मन जिन्हें बसाया
कह नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा
सदा रहो
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
करो करे तेरा काट सब सवारना
सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे
है नानक मन मेरा सदा रहो हर नाल
साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब किश है जिस दे
सो पावे
सदा सिव सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसिया वागे शब्द कने
कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाईया
शांत सुख मन आए वसे आज इच्छा सब पुजाईया
सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दिया ए वडियाईया
कह नानक सुनो संतो शब्द करो
सचा नाम मेरा आधार वाजे पन शब्द कार्स पागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे अनद सुनो बड पागी हो सगल मनोरथ पूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंदनो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइयै जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਪੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
सारसना तन तन है मेरी जिंदड़िए 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 गुण गावे हर प्रभ के रे राम गुण गावे हर प्रभ के रे राम सारस नाम तन तन है मेरी जिंदड़िए ते श्रवण पले शोभनीक है ते श्रवण पले शोभनीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुने हर तेरे राम हर कीर्तन सुने हर तेरे राम सारस नाम तन तन है मेरी जिंदड़िए सारस नाम तन तन है मेरी जिंदड़िए सोसीस पला पवित्र पावन है सोसीस पला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरे राम जो जाए लगे गुर पैरे राम सारस नाम तन तन है मेरी जिंदड़िए सारस नाम तन तन है मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम चितेरे राम जिन हर हर नाम चितेरे राम सारस नाम तन तन है मेरी जिंदड़िए सारस नाम तन तन है मेरी जिंदड़िए गुण गावे हर प्रभु के रे राम गुण गावे हर प्रभु के रे राम सारस नाम तन तन है मेरी जिंदड़िए सारस नाम तन तन है मेरी जिंदड़िए मेरी जिंदड़िए मेरी जिंदड़िए वाहे गुरु। ਦਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝੈ ਤਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸੰਤੋ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗੈ ਰਤਵਾ ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਥ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗੈ ਰਤਵਾ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗੈ ਰਤਵਾ ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਛੇ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹੇ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਚਿਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਥੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਪਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਥਰ ਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਏ ਅਲੋ ਪਾਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸੱਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੈ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲੇ ਜਿਨ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਗਨੰਜਨ ਦਿਆ ਇਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰ ਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੇਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਨੋ ਫੇਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖਸਰ ਆਇਰਾ ਅਤ ਦਿਰਗਤ ਮੁਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਟਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚ ਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੁਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰਗ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬੀ ਭੂਖਨ ਸਾਰੰਗ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰਗ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰਗ ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰਗ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹ ਚੋ ਧਿਆਵੈ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਂਵ ਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਜਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਪੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੁਤ ਜਟ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾਹੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੁਮਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੁਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲ ਨਾਇਆ ਬੇ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤੱਗ ਕਪਾਹੋਂ ਕੱਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵਟੈ ਆਏ ਕੋ ਬਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਤ ਉਪਜੇ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਟ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵਟ ਥਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕਰਤੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦੱਸੈ ਰਾਹ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਓ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੈ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਬਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਏ ਤੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੀਸ਼ਾ ਖਾਏ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜੈ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੈ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ, ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ, ਦੁਨਾ ਬਿਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਧ। ਕੂੜੀ ਰਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ। ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੇ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਣ। ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ। ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ, ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ, ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨ, ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੂਲੀ ਭਰੇਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵਡੋ ਵਡਾ ਵਡਮੇਦ ਨੀ। ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ, ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ। ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ, ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ, ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ। ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ। ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ, ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ। ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ, ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ। ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ। ਕੱਟ ਅਵ ਕੱਟ ਡੂਗਰ ਕਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ। ਕੱਟ ਅਵ ਕੱਟ ਡੂਗਰ ਕਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ। ਰਮਈਏ ਸਿਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾਰ। ਰਮਈਏ ਸਿਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾਰ। ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ, ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ। ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ। हौ बन जारो राम को सहज करो व्यापार हौ बन जारो राम को सहज करो व्यापार मैं राम नाम तन ला दिया बिखला दी संसार मैं राम नाम तन ला बिखला दी संसार मेरा टांडा ला दिया जाए रे मेरा टांडा ला दिया जाए रे को बन जारो राम को बन जारो राम को ले हो आल पताल उर्वार पार के दानिया लिख ले हो आल पताल मोह जम डंड ना लग तजिले सर्ब जंजाल मोह जम डंड ना लगई तजिले सर्ब जंजाल मेरा टांडा ला दिया जाए रे मेरा टांडा ला दिया जाए रे को बन जारो राम को बन जारो राम को जैसा रंग कसुंब का तैसा एहो संसार जैसा रंग कसुंब का तैसा एहो संसार मैये रंग मजीत का कहो रविदास चमार मेरे मैये रंग मजीत का कहो रविदास चमार मेरा टांडा ला दिया जाए रे मेरा टांडा ला दिया जाए रे को बन जारो राम को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे, मेरा टांडा ला दिया जाए रे, को बन जारो राम को, को बन जारो राम को, को बन जारो राम को। आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ से आने राम राजे, जे बाहरों पुल चुक बोल दे, पी खरे हर पाने, हर संतानो होर थाओ नहीं, हर मान दिमाने, जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने, तान सताने।
श्लोक महला पहला, जे मोहा का कर्म है कर्म पितरी दे, अगे वस्त से आनी है पितरी चोर करे, बड़िये हाथ दलाल के मुस्फियो करे, नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे। महला पहला,
ज्यों जोरू सिर नावनी आवे वारो वार, जूठे जूठा मुख वसै नित नित होए खुआर, सूचे एहना आखी है बहन जे पिंडा तोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसया सोए, पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग, हर रंगी हर मसवारिया कोठे मंड माड़िया, लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन पाव दे, हर बुजन नाही हारिया कर पुरमस्थाया, वेख महल तू मरण विसारिया, जर आई जो बनहारिया, जो बनहारिया, जो बनहारिया। जिथे जाए बहे मेरा सत गुरु, सुथान सुहावा राम राजे, गुर सिखी सोथान पालिया, ले तुड़ मुख लावा, गुर सिखा की काल थाए पई, जिन हार नाम त्यावा, जिन नानक सतगुर पूजया, तिन हार पूज करावा। वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला, जेकर सूतक मनिए सबते सुत को होए, गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अनके जिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब को है। सुतक क्यों कर रखी है सुतक पवे रसोए, नानक सूत के बना उतरे ज्ञान उतारे। तोय महला पहला, मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना परत्रे परतन रूप, कन्नी सूतक कन पहला इतबारी खाए, नानक हंसा आदमी वदे जमपुर जाए। महला पहला,
सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए, जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए, खाना पीना पवित्र है दितो न रिजक संभाहे, नानक जिनी गुरमुख बुझया तेना सूतक नाहे, पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है, जिस विच ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸ਼ਮਿਲ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਸਖਤ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸ਼ਹਿ ਤੁਠੈ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾਇਆ ਪਵੇ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਕੋਥੀ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਚੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਐ
ਪੰਡ ਜਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੋਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਰਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਅੱਕੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਨਾਈਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਜੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਤੁਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾ ਵਹਿ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ दर वाट ऊपर खर्च मंगा जब देता खाहे दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल दर ले लेखा पीड़ छुटे नान का ज्यो तेल पौड़ी आप ही करना कियो कल आपे ही तै तारी है देखे की ता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो विसारी है अपना ती अपना आपे ही का सवारी है का सवारी है का सवारी है बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे जय पूर्व देवना जिस दिवस तिस कर आवे दिचे पूर्व देवना जिस दिवस तिस कर आवे रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावे पूरन ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावे रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहवे। खेल खसम दा उल्टी गंग समुद्र समावे। देता लिए आपना अन देता कछ हथ नयावे। रामदास सतगुरु कहावे। रामदास सतगुरु कहावे। बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। रामदास सतगुरु कहावे। कर अर्जने पुत संसारी गुरु कहावे। जान न देसा सोडियों होरस अजर नजरिया जावे। कर ही की वत करे रहावे। कर ही की वत करे रहावे। बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। रामदास सतगुरु कहावे। बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। रामदास सतगुरु कहावे। रामदास सतगुरु कहावे। रामदास सतगुरु कहावे। आसा महला चौथा। जिना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे। राम राजे तिसकी तृष्णा पुख सब उतरे। जो हर नाम ते आवे। जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे। जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम। हर नाम तेरा वे।
सलोक महला दूजा। एक नहीं आस की दूजे लगे डाए। नानक आसक काटिए सद ही रहे समाए। चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए। आशक ना आखी है जे लेखे वरते सोए। महला दूजा।
सलाम जवाब दो मैं करे मुंडहों कुथा जाए। नानक दो मैं कूड़िया थाए नकाई। पाए पौड़ी जित से वैस पाई है। सो साहेब सदा संभालिए जित की तपाइए अपना। साकाल बुरी क्यों कालिए मंदा मूल की चई। दे लम्मी नदर निहाली है जो साहिब नाल नहारी है देवे हा पासा टाली है किचला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है जिनी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे जिनी सत गुरपुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिनी सत गुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई जिना नानक सत गुर पेटया तिना मिलया हर सोई
सलोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गला करे कनेरिया कसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी होए सो उगवे मुह का कहया वाओ बीजे बिख मंगे अमृत वेखो एहो न्याव महला दूजा
नाल एयाने दोस्ती कदे ना आवे रास जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास साहिब सीती हुक्म न चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल एयाने दोस्ती वडारू स्यो ने हो पानी अंदर लीक ज्यो तिसदा थाओ न थेओ महला दूजा होए एना करे कम आन न सके रास जे एक अचंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चक्कर लगे चक्री जे चले खसमे पाए हुरमत इसनु अगली ओह वजो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गुआए अगला मुहे मुंह पाना खाए जिस दिता खावना तिस कहिए शबास नाल दुखना चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास जिना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजे तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हार नाम प्यारा जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम ते आया हर रखन हारा वाहिगुरु
सलोक महला दूजा एक ही नहीं दात आपस ते जो पाईए नानक साकर मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चक्री जित पौ खसम न जाए नानक सेवक कांडी है जैसे ती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जपनी हर ताके पारावार आप कराए साख दी फिर आप कराए मारिक नगली जंजीरिया एक तुरी च चढ़ाए बिसियार आप कराए करे आप हाँ कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन किया फेर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हरनाथ दुष्ट हार मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया निंदका पिठ दे नाम देओ मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया अंत ने छाया जन नानक ऐसा हर सेवया
सलो महला पहला आपे पांडे सजिया आपे पूर्ण दे एक नी दूध समाई है एक चुले रहन चढ़े एक ने हार पैसा एक ऊपर रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस विच जंतु पाए के देखे थाप उथाप किसनो कहिए नानका सब किच आपे आप पौड़ी वड क्या वड्याइया किच कहना कहन न जाए सुकरता कदर करीम दे जिया रिजक संभाए साईकार कमावनी तुर छोड़ी न पाए नानके की बाहरी होर दूजी नाही जाए सो करे जित सैर जाए ते सैर जाए सुध वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे
लख लख लहर तरंग उठन दे एक सलहर तरंग विच लख लख दरिया वहन दे लख लख दरिया वहन दे विरले बंदे करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे ਜਾਂਦੇ ਇਕਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਅਵਤਾਰ ਆਕਾਰ ਫਿਰਦੇ ਮੱਛ ਕੱਛ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਨਥਾਹ ਲਹੰਦੇ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਨਥਾਹ ਲਹੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਹੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨ ਲਹਿਰ ਤਰੰਦੇ ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਹੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨ ਲਹਿਰ ਤਰੰਦੇ ਅਜਰਾਵਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਜਰ ਜਰੰਦੇ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ 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 ਬਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਅਜਰਾਵਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਜਰ ਜਰੰਦੇ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਜਰ ਜਰੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚੌੜ ਛਤ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਦ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਸਤ ਦਿਆ ਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਪਲਾ तेरे कर आनंद वधाई तुद कर माण महत्ता तेज अपनाया अबजल सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता।
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।